хоча Марка брав сумнів. Як це так? Щоб командир підводного човна міг залишити свій корабель. Для цього мусило трапитись щось надзвичайне. Хлопцеві спало на думку, чи не зазнав підводний човен якоїсь аварії. І він подумав про Люду. Оцієї думки по спині війнуло холодом. Дівчина могла якимсь способом здійснити їхній задум про знищення човна, але при тому, напевне, загинула. Ну а коли з човном сталося щось інше, то де ж все-таки вона? Марко діждався, коли Анч наблизився до нього і спитав: «Скажіть, де Люда Ананьєва?» Шпигун зміряв юнака цинічним поглядом, як завжди, коли йому не треба було критися, глузливо скривився і відповів: «Вас цікавить доля милої дівчини Люди? Обіцяю, коли ми закінчимо рейс на Колумбі, а ви весь час старанно виконуватимете свої обов'язки, я відповім на це запитання». Анч повернувся до юнги спиною, одійшов два кроки, знову повернувся і так стояв з тією ж глузливою посмішкою, міцно стискаючи в руці револьвер. Знаючи Марка, він побоювався його навіть зв'язаного, але тішив себе думкою, як наприкінці цього рейсу наставить йому в лоб дуло револьвера і скаже: «Зараз ви, юначе, підете в гості до милої Люди». Темрява обгортала море. Сьогодні вона все ж була не така густа, як попередній ночі, бо вузесенький серп молодого місяця блищав на заході і додавав свого світла до мерехтливих зірок. Пірат-командир майже кожні 10 хвилин зазирав до ливка, щоб перевірити, як працює мотор, і чи не кожні 5 хвилин звіряв, чи правильно Марко держить стерно. Він поправляв стернового час від часу рухом руки і щось сердито белькотів своєю мовою, коли той хоч трохи збивався. Марко бачив перед собою половину ливкової спини, рубку та Анча, що, мабуть, збирався в неї зайти. Незважаючи на сутінки, хлопець ясно бачив, що шпигун протяг руку до дверей. Юнга завмер. Йому хотілося, щоб Рудий у цей момент стояв біля нього. Тоді лише почув би шум у рубці, схопив би Рудого і вже не випустив би, незважаючи на револьвер, або скотився б разом з ним з корми у море. Та Анч не відчинив рубки, бо його в цей час гукнув пірат-командир. Рудий щось показував шпигунові в морі. Марко теж глянув і побачив далеко по їхньому курсу червоний і ліворуч трохи вище два білих вогні, один над одним. Якийсь пароплав з буксиром перетинав їм шлях зліва. Загарбники перемовились кількома словами, але, зрозуміло, така зустріч їх не турбувала. Після тієї розмови Анч підійшов до ливка. Моторист звернувся до нього, і Марко добре чув їхню розмову. «Я хочу подивитись на пораненого», – сказав моторист. «Може, йому треба допомогти, перев'язати або подати води?» «Це можна», – відповів Анч. «Зараз я туди зазирну, а потім пущу вас». Цього разу Анч взявся рукою за двері і потяг їх до себе, щоб відчинити. Але двері не піддавалися. Гадаючи, що вони просто міцно заходять, шпигун смикнув дужче. Двері не відчинялися. Тоді взявся за скобу обома руками, але нічого зробити не міг. Здавалося, шпигун сторопів. Марко не бачив виразу його обличчя, але відчував це по рухах. Навіть у темряві помітно було, що вони якісь невпевнені. Серце юнги калатало. Значить, Андрій замкнувся в рубці і відсиджується там. Що ж він думає робити? Марко знав їхню рубку. Вона зроблена з товстих дубових 10-сантиметрових дощок у два шари. Рубка залишалася цілком від старого судна, що невідомо звідки потрапило на берег Лебединого острова. Дуб сох, мок і ставав ще міцнішим. Двері, правда, наполовину тонші, але зсередини в них були забиті міцні залізні скоби. Проте витівка Андрія Камбали все ж здавалася дуже небезпечною.